እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓቲ ሮብዕ 9 ጥሪ 210 ወይ 17 ጥሪ 218 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ። ድሕር ዜና መራሒ ተቃዋሚ ዶክተር መራራ ጉዲና ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሖም ዝምልከት ፀብጻብ ኣለና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡሎ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃብዎ መግለፂ መዘራርቢ ኮይኑሎ ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘለላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዳሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉጥ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓዊሱ 528 እሱራት ፈቲሑ። ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ምባየ ቅድሚ ትማልሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መጀመርታ ዙር 528 እሱራት ምሕረት ተገይረሎም ከም ዝፍትሑን ዝፍትሑ እውን ኣብ ቀትለትን ጉድለት ኣካልን ዘይተካፈሉ ከም ዝኾኑ ምዝራቦም ይዝከር። እቶም እሱራት ሎሚ ቅድሚ ምፍትሖም ናይ 2 መዓልትታት ስልጠና ተሃድሶ ከም ዝተዋህቦም ተገሊጹ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ዝተለቁ ካብ ቀንዲ ቀንዲ ፓርቲታት ተቃውሞ ሓደ ናይ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ዶክተር መራራ ጉዲና ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተኣስሩ ኣብ ብራሰልስ ኣብ ፓርላማ ኤውሮጳ ቀሪቦም ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ኩነታት ፖለቲካን ቃል ምስክርነት ሂቦም ኣዲስ ኣበባ ምስ ተመልሱ ከም ዝነበረ ይዝከር። ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 4,000 ዝግመቱ እሱራት ፖለቲካ ከም ዝርከቡ ይዛረቡ። ዶክተር መራራ ጉዲና ተፈቲሖም ገዝኦም ኣብ ዝበፅሑሉ ብዙሓት ደገፍቶምን ኣባላት ኦፍኮን ኣብ ከባቢ ገዝኦም ብዓጀባ ከም ዝተቐበልዎም ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ምፍታሕ ዶክተር መራራ ቀዳማይ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ካልኦት ሸሓት ዝቁፀሩ ክፍትሑ ንፅበ ኣለና ክብሉ ኣባል ፍፃም ስራሕ ኦፍኮ ኣቶ ጥላህን ገምታ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፖለቲከኛ ተቃዋሚ መራሒ መራራ ጉዲናን ካልኦት ኣማእትን ምፍትሑ ንነፃነት ኩሎም እሱራት ፖለቲካ ፈላማይ ስጉምቲ ጥራይ እዩ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ። ነዚ ስጉምቲ ምፍታሕ ዶክተር መራራን ካልኦትን ብሓጎስ ንቕበሎ ዝበሉ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ነፃነት በላይ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንኩሎም ዝተረፉ ዋላ እውን እቶም ድሮ ገበነኛታት ተባሂሎም ዝተፈርዱ ሓዊሱ እሱራት ሕልና ብዘይገለ ቅድሚ ኩነት ብህፁፅ ክፍትሕ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዑደት ካይሮ ግብፂ ኣትዮም ኣለው። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ዕላማት ዑደት ምስ መራሒ ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ተራኺብካ ምዝርራብ ሓዊሱ ኣብ ንክልቲኣተን ሃገራት ዝሰርሓሉ ሓቢረን ከም ዘተኩር ገሊፆም እዋናዊ ጉዳያት ግን ዘተኩር ከም ዘይኮነ ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ናብ ካይሮ ስልኪ ደው ኢሉ ዘዘራርቦም ኣቶ መለስ ኣለም ነዚ ብከምዚ ይገልፅዎ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከ10 ደቂቃ በፊት ካይሮ ገብተዋል። በነገ ውለት ለሚካሄዱ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ቅድሚ 10 ደቃይቅ ካይሮ ኣትዮም ኣለው። ፅባሕ ንዝካየድ ምይይጣት ምስ መራሒ ግብፂ ክራኸቡ እዮም። እዚ ዑደት ክረአ ዘለዎ ብናይ ባዕሉ እዩ። ምክንያቱ ሻድሻይ ኣኼባ ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ሓበራዊ ኮሚሽን ካብ ዝውጠን ፀኒሕሎ። ቀንዲ ዕላምኡ እውን ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተኻየደ ሓምሻይ ኣኼባ ዝተገብሩ ስምምዓት ኣብ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሕርሻ፣ ካልኦት መዳያት ልምዓትን ዝተፈፀሙ ምግምጋም፣ ዘይተፈፀሙ ንምፍፃም ዘኽእሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ። ካልኣይ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ስምምዕ ክፍረም እዩ። ሓደ ካብኡ ፖለቲካዊ ምክክር ንምግባር ዘኽእል እዩ።
ዕላማት ዑደት ምስ መራሒ ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ተራኺቦም ዝዘራረብሉ እዋናዊ ጉዳያት ዘይኮነስ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተታሕዙ ዛዕባታት ዘተኮረ ምዃኑ ኣቶ መለስ ኣለም ገሊፆም፣ ብተወሳኺ ክልቲኣተን ሃገራት ኣፍሪቃ ሓቢረን ዝሰርሓሎም ኩነታት እውን ንምፍላይ እዩ ድሕሪ ምባል። ኣብ ኢንዱስትሪ ልምዓት እውን ካብኦም ንምሃሮ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ምፍጣር ይከኣል እዩ ዝብል እዩ። ግብፃውያን እውን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርክ ክካፈሉ ይደልኦም። እዚ እውን ዝምልከት ከም ዝኸውን እውን ኣቶ መለስ ኣለም ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬውን ኣቶ መለስ ኣለም ዝተፈላለዩ እዋናዊ ሕቶታት ኣቕሪቡሎም እዩ። ሓደ ካብኡ ብዛዕባ ወታደራት ግብፂ ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ዝበሃልን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ወረ ምንጻጎምን ይርከቦም ኣቶ መለስ ኣለም ግን እዚ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ርክብ ጥራይ ዘተኮረ ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ካብ ምምላስ ተቆጢቦም ኣለዉ። ተኣሲሩ ዝርከብ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ኦስፋም ኖቪቪን ፔን ኢንተርናሽናልን ናይ ዝተባህሉ ክልተ ዓለምለኸ ትካላት ናይ 218 ተሸላሚ ኮይኑሎ ምስኡ ክትሽለም ዝተሓርየት ቬኔዙዌላዊት ጋዜጠኛ ሚላርጎስ ስኮሮ ያ ጽዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ጸብጸብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኔዘርላንድ ዝመደብሩ ኦክስፋ ኖቪብን ምስ ፔን ኢንተርናሽናል ብምትሕባር ናይ ሎም ዓመት ተሸለምቲ ክኾኑ ዝሓረዮም ክልተ ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያዊ እስክንድር ነጋን ቬኔዙዌላዊት ሚላግሮ ሶኮሮን እዮም። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ፋራ ካራሚ ትካለን ኣብ ትሕቲ ኦክስፋም ዝርከብን ካብዚ ምስረት 6 ዓመታት ዘቑፀረን ዓለምለኸ ትካል ከም ዝኾነ ይገልጻ። ብዛዕባ እስክንድር ከም ዝስዕብ ይብላ።
እስክንድር ነጋ ኢዝ ቨሪ ቨሪ ዌል ሪስፔክትድ ጆርናሊስት።
እስክንድር ነጋ ሓሳብካ ብነጻነት ናይ ምዝራብ መሰል ንነዊሕ እዋን ዝተቓለሰ ኣዝዩ ክቡር ጋዜጠኛ እዩ። እዚ ሽልማት እዚ ንናይ ማሕበረሰቦም ፍትሒ፣ ንፍትሓዊ ቁጠባዊ ተረባሕነት፣ ንከባብያዊ ሓለዋን ዝኣመሰሉን መሰላት ዝተቓለሱን ዓውሎም ብምዝራቦም ንማእሰርቲ ዝተቓልዑን ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ንምትብባዕ ዝውሃብ ሽልማት እዩ እየን ዝበላ። እቲ ሽልማት ጽባሕ ኣብዘ ሄግ ኣብ ዝዳለዉ ስነ ስርዓት ክፍጸም እዩ። እስክንድር ኣብ ማእሰርቲ ስለ ዝርከብ ኣብቲ ስነ ስርዓት እንተዘይተረኸበ እውን ሶኮሮ ግን ኣብቲ ስነ ስርዓት ክትርከብ እያ። እቲ ሽልማት ምስ 2500 ዩሮ ናብ በዓልቲ ቤቱ ከም ዝለኣኽ ወሲኸን ገሊጸን ኣለዋ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ናይ እሱራት ምፍታሕ ኣብ ቀጻሊ ንእስክንድር ነጋን ዝተረፉ ካልኦትን ንምፍታሕ ተስፋ ንገብር ኢለን። 18 ዓመታት ማእሰርቲ ዝተፈረዶ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ 3 መስከረም 2004 ዓ ም ነይሩ ኣብ ቁፅር ዝውዓለ ካብዚ እስር 6 ዓመት ገይሩ ኣሎ። እስክንድር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ኦስትሪያ ቪየና ዝመደብሩ ዓለምለኸ ፕረስ ኢንስቲትዩት ናይ ዓለም ነፃነት ፕረስ ጅግና ኢሉ ከም ዝሸለሞ ይዝከር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትራት ወፃኢ 20 ሃገራት ኣብ ፕሮግራም ኒክሌር ኣፅዋራት ሰሜን ኮርያ ንምዝርራብ ሎሚ ኣብ ቫንኮቨር ካናዳ ተኣኪቦም ኣለዉ። እቲ ኣኼባ ፒዮንግያን ንፕሮግራም ኒክሌር ኣፅዋር ከተቋርፅ ፅዕንቶ ንምፍጣር ሓሊኑ ቅድሚ ሎሚ ተነቢርዋ ዝነበረ ማዕቐባት ዝድለ ፍረ ንኸፍሪ ተወሳኺ ድፍኢት ንምግባር ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝተነብረ ማዕቐብ ዝዝሕለሉ ግዜ ሕጂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ።
Today we discussed ways to further increase pressure on North Korea through more effective sanctions implementation and compliance.
ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝያዳ ፍረ ዘለዎ ማዕቐባት ንምንባርን ምትግባሮም ብምርግጋጽ ክንገብሮ ብዛዕባ ንኽእል ተወሳኺ ድፍኢት ሎሚ ንመኻኸረሉ ኣለና። እተን ሃገራት ዝንዝውጥን ንምትግባር ዝሓስባሉ መንገድታት ዘብርሁ መንገድታት ኣቕሪበን ኣለዋ። ከምኡውን ንማዕቐባት ናይ ምጥሓስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ንምቅላስ ብሓባር ምስራሕ ኣድላይ ምዃኑ እውን መኺርና ኣለና ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተለርሰን። ብኣቀራርባ ሰሜን ኮርያ ዓለም ከይታለል እውን ገሊኦም ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ሰሜን ኮርያ ገለ ማዕቐባት ንኽላዓሉላ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዓቕሚ ኒክሌራ ፍጹም ንምግባር ወይ ከዓ ሙሉእ ንምግባር ግዜ ንምዕዳግ ዝዓለመ እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ተፍርዮ ሓዊሱ ዓቕሚ ኣታዊኣ ንምግባር ምውጣና እዩ ዘርኢ ክብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ምርግጋፆምን ተገሊጹ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግን ምንያ ንዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ እንትንሓልፍ ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ዝተመስረቶም ክሲ ተቋሪፁ ሎሚ ተፈቲሖም ኣለዉ። ብዙሓት ደገፍቶምን ኣባላት ኦፌኮን ኣብ ከባቢ ገዝኦም ብዓጀባ ተቐቢሎሞም ካልኦት 528 ኢትዮጵያውያን ክስታቶም ተቋሪፁ ሎሚ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ምፍታሕ ዶክተር መራራ ቀዳማይ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ካልኦት ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ክፍትሑ ንፅበ ኣለና ክብሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦፌኮ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ንቪኦኤ ገሊፆም። ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንዝተዳልዎ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል።
ዶክተር መረራ ጉዲና ክፍትሑ ከለዉ ደገፍቶም ብዓጀባ ተቐቢሎሞም። ካብ መንጎኦም ሓንቲ ሃዊነ ኣዱኛ ማእሰርቲ ዶክተር መረራ ኣሕዚኑኒ ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ተሓጓሰይ ክገልጽ የመጽየ ትብል
የኦሮሞ ኣባት ናቸው ለእኛ ብለው ነው የታሰሩት። አንድ ሰው ለግሉ ብሎ
ኣቦ ህዝቢ ኦሮምኦም ንዓና ቕብልዮም ተኣሲሮም ንህዝቢ ኢሎም ስለ ዝተኣሰሩ እዚ ኩሉ ህዝቢ ተሓጓሱ ክገልጽ መጺኡሎ ትብል ሃዊነ ኣዱኛ። ካልእ ንዶክተር መረራ ክቕበል ዝመጸ ድማ መለሰ ጫላ ይበሃል። ዶክተር መረራ ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ዝተሳቐዩን በዚ ስርዓት እዚ እውን ክሳቐዩ ዝጸንሑን ወኪል ህዝቢኦም ይብል።
ዶክተር መረራ ማለት የሃገሪቱ ተወካይ ማለት የአንድ የህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ
ዶክተር መረራ ማለት ናይ ዚ ሃገር ተወካል ማለት እዮም። ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሳይንቲስት እዮም። ብትምህርቶም እኳ ፕሮፌሰርነቶም ዝተኸልከሉ እዮም። ተወካሊ ሃገር ተባሂሎም ዝጽውዑ እዮም። ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝእሰሩን ዝሳቐዩን ዝነበሩ ጅግና እዮም። ሕዚ እውን ኣብ ዘመነ ኢህወደግ ክግረፉን ክሳቀዩን ጸኒሖም። ሎሚ ንገዝኦም ክኣትዉ ብምብቅዖም ተኸፋል ደስታ ኮይነ እየ ኣብዚ ተረኺበ ዘለኹ።
ብዛዕባ ምፍታሕ ዶክተር መረራ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ኣባል ፈጻሚ ኮሚቴ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገመታ ጥዕና ዶክተር መረራ ጽቡቕ ኣሎ ይብሉ።
ጤንነታቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል። ኣልፎ ተርፎም ደግሞ
ጥዕናኦም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ይርከባሎ። ካብኡ ሓሊፎም ንዕኦም ንኽቕበል ዝተኣከበ ህዝቢ ምስጋና ብምቕራብ ገና ብስፍሓት ንተሓሓዞ ነገር ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣለዉ።
ኣቶ ጥሩነህ ኣተሓሒዞም ቁፅሪ ብሆታ ዝተቐበሎም ህዝቢ ክግምቱ ተሓቲቶም ልዕሊ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ነይሩ ኢሎም። ንምዃኑ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኦፌኮ ብኸመይ እዩ ዝጥምቶ?
በእውነቱ የዶክተር መረራ መፈታት የመጀመርያው ቢሆንም
ምፍታሕ ዶክተር መረራ ናይ መጀመርያ እኳ እንተኾነ እዚ ዓብዪ ነገር እዩ ኢልና ኣይንግምትን ኢና። ዝተረፈ ስራሕ ይበዝሕ። ካልኦት ኣባላት እውን ክፍትሑ ንጽበ ኣለና። ንሶም ኣብቲ ዘረብኦም ከም ዝበልዎ ክፍትሑ ዝግብኦም ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣለዉ። ስለዚ ዝተረፈ ስራሕ ከም ዘሎ እዮም ኣገንዚቦም። ናታቶም ምፍታሕ ጥራሕ ዘይኮነ ሕቶ ህዝቢ ብዙሕ እዩ።
እንታይ እዩ ሕቶ ህዝቢ ዝብል ሕቶ ስዒብሎም ስርዓት ዴሞክራሲ ክሰፋሕ ኣለዎ፣ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝሳተፍሉ ስርዓተ መንግስቲ ክምስረት ኣለዎ ኢሎም። ሎሚ ምስ ዶክተር መረራ ጉዲና ክሶም ተቋሪፁ 528 ካልኦት እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምፍትሖም ተገሊጹሎም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ፕሬዚዳንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሓለፈ ሰንበት ምስ ሚድያታት ኤርትራ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ንከባብያዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ጸጥታ ድሕነትን ምትእስሳርን ኣልዒሎም መብርሂ ከም ዝሃቡ ዝዝከር እዩ። ንሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝምድናታትን ርክባትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሃብዎ ትንታነታትን ርእይቶታትን መዘራረቢ ገይርናዮ ኣለና። ኣጋይሽና ኢትዮጵያዊ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስዊድን ኤርትራዊ ካሕሳይ ገብረ ኣብ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ነቲ ቃለ ምልልስ ድሕሪ ምስማዕ እንታይ በልኩም ኢልዎም ኣቶ ካሕሳይ ይምልሱ።
እቲ ቃለ መሓትት ተኸታቲልዮ ሃናፂ ነቲ ከባቢ እዚ ምልክት ሚዛናዊ ዝኾነ ርእቶታት እዩ ብፕረዚደንት እስያስ ቀሪቡ። እቲ ቀዳማይ ሕቶ ንባዕሉ መዳይ ዓይነት ሕቶ ነይሩ። ፕረዚደንት እስያስ ነዚ ሕቶ ዳርጋ ብፅቡቅ ይመሊስዎ። እቲ ጉዳይ ብዙሕ ክብደት ከይሃብካ ናይ ሕሶት ወረብ ምዝርጋሕ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሱዳንን ኤርትራን ግጭት ምፍጣር ዝግበር ፈንትሻናት ብዙሕ ትርጉም ከምዘይብሉን ህይወት ሒዙ ከይድ ከምዘይክእልን ክብሮ ክኢሉ ማለት እዩ። እዚ ከም ፅቡቅ መግለፅን ነቲ ኩነት ንምርግዕ ሓጋዚ ኮይኑ እዩ ስምዓኒ
ራይ ቅኒኤልና ኣቶ ገብረ ስላሴ።
እቲ ናይ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ቃለ መሕትት ሰለስተ ነገራት መዚ ዘውፅአ ኣነ። ቀዳማይ እቲ ኣብ ቅርዚ ኣፍሪካ ተፈጢጡ ዘሎ ሓዱሽ ጂኦ ፖለቲካዊ ምዕባለ ናይቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት እውን ዝህብኦ ዘለዋ ግብራዊ ምላሽ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘይተፀበይዎ ስጋኣት ፈጢሩሎም ኢለ እየ ድምዲመ ዋላ እኳ እቲ ፅርፍታት ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ፕረዚዳንት ኢሳያስ እቲ ናይ ወያነ ዝብልዎ መንግስቲ ከም ዘብቃዕሉን ብሰንኪ ወያነ ዝተኸተሎ ጉጉይ ኣካይዳ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ናይ ምብታን ሓደጋ ከጋጥማ ኣብ ናይ መወዳእታ ብርኪ ከም ዘላ ዳርጋ ናብ ምእማን ዝበፅሑ እዩ ዝመስሉ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ንሓደ ወገን ኣንጻር ሂወደግ ጠጠው ዝበሉ ሓይልታት ብምትዛዕ بتخالي إذا ما إيرتراون أمنا إثيبيا فوليتيكا إذا بمسلسة خطوات أخن زي بق زحبر ملقية رسم له صار سايد ما في أمونغا إثيبيا إيران بحافشو أفضل من أفريقيا زحلفو إيران همشتن عمتا زجاجة ما كل عين تخلولاون خسارات هاتن زولو نتي أبكي علو زولو زلو من قصو يانا نخال أتبدا معوي حيلة هاتن حلاف النسل مسكا نرسون كارت حتى تنس نرسان بعد فرطنو لقناتات إيري إفتي أغلالا مدرهم
برزيدنت إسايياس أو كونتا إثيوبيان إرتان عمل كيتم ذهبوا قال سقطكم كما يتروي أبزولين خمسة ولو توم برزيدنت
كلت أنصار دخونة معواليات ترأيو إتي حابي حيبهم أشك إلهم أبزو خبابي أجندهم كتغور لهم دساسيو حيلي ناتداخمن ناتبتاتنا أبز أزجح ما كونتا تمسيو إتي تسعبيهم كتداخمو كرموس ودليا حيلي نايترمسا
ያቶ ካሳ ካባ ከጅምር ገምገም አቶ ኢሳያስ ሁነተ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ከምት ሶማ ኸይ እዩር ኢታበና
እዩ ከሐቂ ወዳዝለከት ወዳታ ስርዓት መንግስቱ ከም ኢትዮጵያ ሆ ጽሮሲ ዛረገን በሳት ወኸር ጽሮል ዝምባል ቢላል ለም ኤርትራ ወያኔ ተመሳሳይ ነው ናሽ ግጭ ሞዶል ሕጂ እስራኤል ፈቲሕ ዶሎ ነክልል ጉዳይ ኣብ ግምት ክንዕቱ ኢና ዶሎ ነብሄራት ከምዝዶ ግን ክስብ ኮንለካ እዚ ሓደ ካብቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ክቆጣ ዞ ዘይክል ደረጃ እዩ ምስ ዘሎ ነዚ ዝሕተቶ ድማ እቲ ነዚ ስርዓት እዚ ናተ ኢሉ ዝሕይዎ ዘሎ ወያነ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ወያነ ይዳኸምኩም ዘሎ ንፁር ሓቂ እዩ። ነዚ ምድኸማቱ ክናውሕ እንታይ ይገብርሎ ንሱ ከዓ ዝሕቶ እዩ። እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ሓቢሩ ክሪኦ ዘሎ ጉዳያት እዩ።
ኣቶ ገብረ ስላሴ
እወ መስደመም እዩ። መጀመርታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ተፈጥሮ ምርዳእ እዩ። ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ዘለዎ ብሕገ መንግስቲ ዝምራሕ ሃገር እዩ ዘለዎ። ብዙሕ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ዝግበረሉ ሃገር እዩ ዘለዎ። ፈተናታት ኣለው፣ ዶፍቲ መስርሕ ኣለው። እንኳን ንሕና ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ዘይብሉ ከም ሕብረተሰብ እውን ንቶም ነዊሕ ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ዝሃነፁ ሃገራት እውን ፈተናታት ኣይጠፍኦም። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፈተናታት ኢትዮጵያ ክትሓልፎ ዝግበኣ ንውር እዩ። ስለዚ ንቱ ስርዓት ኣሰራርሑ ምርዳእ የድሊ ኣሎ። ብኣንጻሩ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ መቸም ደኺምና ኢና ክብሉ ተፅቢት ኣይገብረሎምን፣ ግን ኩነታቶም ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ። ሕገ መንግስቲ ዘይብሉ ሃገር እዮም ዝመርሑ ዘለው። ምንእሰይ ንስደት ዝብትን ሃገር እዮም ዝመርሑ ዘለው። ካብ ቤት ትምህርቲ ቤት ማእሰርቲ ዝበዝሐሉ ሃገር እዮም ዝመርሑ ዘለው። ሕገ መንግስቲ ዘይብሉ ሃገር እንድሕር ኮይኑ ድማ ዓብዪ ጎደሎ ከም ሓደ ሃገር ከም ስሩዕ መንግስቲ ዘሎ ጌርካ ንክትቆፅሮ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ። ስለዚ መን እዩ ዝደክም ዘሎ ቴልካኒ ሰራዊቱን መንእሰያቱን ዝብትን ዘሎ ሃገር ብዘይ ሕገ መንግስቲ ዝምራሕ ዘሎ ሃገር
ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ክበልሰኩም ስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛ ፓርቲ እውን ኣተኣሳሲሮም ካብ መንጎ ንሶም ዝበልዎ እዚ ዝቕፅል ሓደ ነጥቢ እዩ።
ንህዝቢ ኤርትራ ጠሊምካ ሻዕብያ ከም መኻይድኻ መሳርሕትኻ ዘይነብረ ሻዕብያ ከም ቀዳማይ ፀላእኻ ኩሉ ዓይነት ተፃውኦታት ብደገ ድመፅእ ንዑ ክተሳሲ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ልዕምዲ ኾነ ከዓ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከተታፋንኖ ካብኡ ናብኡ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከተራሓቆን ከተጣቁሶን እንታይ ተኣምራት ተራእዩካ እዩ?
ኣቶ ገብረ ስላሴ እንታይ መበልካዮም ንፕረዚደንት ኢሳያስ?
ጨለ ዘረባ እዩ። መን እዩ ግን እዚ ተግባር እዚ ዝፍፅም ዘሎ እዩ? ትግራይ ዘሎ ህዝቢ እኮ ሽግር ዝፍሕኖ ዘሎ ብመን? ካብ ኣስመራ ብዝመፅእ ሽግር ህወሓት ንምንታይ ኢኹም እዙ ዘይትገብሩ እናተባሃሉ ክንደይ ይንቀፉ ብህዝቦም። ትዕግስቲ ንበሩ። ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እዩ። ስለዚ ኣብቲ ህዝቢ ምንም ነገር ጉድኣት ከይበፅሕ ክንጥንቀቕ ኣለና። እዚ ሓደ ብሕጊ ዘይምራሕ መንግስቲ ስለ ዘሎ እዩ ከም ዝብሎ እምበር ከምዚ ጌርካ ብጥቕልሉ ኣንጻር ኤርትራ ጠጦ ዝበለ ሓይሊ እውን የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብዘይ ይፍለጥን ብስሩ እንዲያሙ የመና ንኤርትራ ኦፍሰስድ ኮይኑ ሓለፋ ናገበረ ተባሂሉ እዩ ዝክሰስ ብኢትዮጵያውያን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዝብልዎ ዘለዉ ጌጋ እዩ፣ ባዕሎም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ። እምበርቲ ዘረባ ዳ ጥዕሎ ይመስልዎ
ኣቶ ካሕሳይ
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ምስ ግዜ ደኩል ዘሎ ግን ኣነ እዚ ክሪኦ እንተኮይነት ብዙሕ ክምጣት ካክእል እዩ ናይ ትግራይ ምንቅስቃስ መጀመርያ ወዳዕተ ሰሙናት ሸዓት ዓመት ከለዎ ዝፈልጡ እየ ክልእክልኖ ኢለየ ክፅዋዕከ ክንያደሞ ንድጎ ንትዳድቸል ሰድላይነት ይብሉ ማለት እዩ። ኣብ ደገ ምስወፃኹን ምስተበሩ ብሕ ዝምድና ዝነበረ ብዙሓት ኣረክተይን ብዙሕ ሽርካትን ዝረሃቡ ምስባት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ኣይኒ ክድ የድ ይብሉ ኣለኹ ኣነ ሓደ ሲ ዋንቲንግ ኣይከንተል እዩ ሓጎስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀረባ ዓርከ እዩ ነይሩ
ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ምኩራን ስበጠ ንሱ ምዝራዕ ናይ ኪራ ናይ ኤርትራን ዝርእዎ ኣነስ ነዚ ከይኣኹሉ ክመውት ነርኒ ኢሉ መጀመርያ ግዜ ንሓጎስ ኣነባይ ትፈልጦ ሓጎስ ኣክሱም ባህላ ዋሽንግተን ዝሽጥቅ መሰሊ ዘዲኸኒ እቲ ኩናት ኣይደለዮን እቲ ህኮትን ኣይደለዮን ማለት እዩ ነዚ ከይረኣየ ደሞትኩ ዝበለ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣንታ ንሓናን ናይ ወያንዱ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ብዘ ገድስ ብላካ ምጡ ገብረ ብዙሕ ሰብ ሕጉስ ኣይነበረ ምክንያቱ ነቲ መሰረታዊ ኬሚስትሪ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ብሓፈሽኡ ሕማቅ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ተጋሩ እውን ከም ተጋሩ ኢትዮጵያውን ከም ኢትዮጵያን ብሓፈሽ ተባክሉዮ ዘሎ እንታይ እዩ ንሕና ካብዚ ወፂናት ካብቲ ፕረዚደንት እስያ ዝበሎ ንምሉእ ወለዶ ዝኸይድ ምርግጋእን ሓበራዊ ረብሓን ናይ ክልጅህንታት ክነገና ንኸይድ እዩ
ሕራይ እሞ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጠንቂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ንክላዓል ሓጊዝዎ ኢሎም ካብ ዝገለፅዎ ኣባህላታት እዚ ዝቕፅል ይርከቦ
እቶም ወያነ ዘጋገዩ ካብ ዋሽንግተን ጀሚርካ ኣብ ኤሮጳ ርእሰ ከተማታት ዘለዋ መንግስትታት ክኽተልዎ ፀናሓ ፖሊሲታት ንወያነ ጥራይ ምትብባዕ ዘይኮነ ኣንጻር ኤርትራን ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራን ከካይድዎ ፀንሑ ተፃውኦታት መወዳእታ ዘይብሉ ፀብፂብካ ተሪኢካያ ትስእሊ ንፁር 25 ዓመታት ከሲርናዮ
እቲ ናይ መጨረሻ ባህሎም ሓቅነት ኣሎ 25 ዓመታት ኪሳራ እዩ እሞ ኣቶ ገብረ ሰላሴ እንታይ ክትብል ትኽእል
ሓቆም እዮም 25 ዓመት ከሲርና ኣለዎ ትኽክል እዩ ኪሳራ እዩ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ፅቡቅ ርክብ ቀፂሉ ተዝኸውን ነይሩ ከምቲ መጀመርታ ዝነበረ ኣበየበይ መሃልና ግን መን የባላሽዎ ንምንታይ ናብ ዋሽንግተን ናብ ኣውሮፓ ከተማታት እናኣቱ ንሶም ዝብልዎ ዘለዎ ጌጋ እዩ ነገር ዝተጀመረ ብናይ ቁጠባዊ ፖሊሲ ምልውዋጥ ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ኩነታት ከም መፈራርሒ ተባሂሉ ወታደር ናባድመ ብምእታው ወረራ ብምፍፃም እዩ ብድሕሪኡ ድማ 9 ወርሒ ሙሉእ ተለሚኖም እዮም ውፁ እሞ ተደራድሩ ተባሂሎም እዮም ብዓለም መንግስታት ብኣፍሪካ ሕብረት ብኢጋድ ብኣውሮፓውያን ተመኪሮም ኣብዮም እዮም ናቱ ውፅኢት ኢሎም ንሪኦ ዘለና ብቀጥታ ናይታ ናይ ሽዑ መዓልቲ ዝነበረት ጉጊ ውሳነ እዩ ሓቆም ወታ ኪሳራ እዩ ሓቆም እዮም ግን ናይቲ ኪሳራ ፍልፍል ንሶም እዮም
ኣቶ ካሕሳይ
እዚ እቲ መወቆል ናይ ክራይሲስ ዝበሃል እቲ ኢጋድ ኣነ ብዙሕ ክብደ ዝህቦ ኦርጋናዜሽን ኣይኮነን ኣሎ ኢለ ዝኣምነሉ እውን ኣይኮነን ስለዚ ንዑ ንጎኒ ንግደፎም ማለት እዩ ራይ ካልኣይ ግን ንሕና ንኢትዮጵያ ሲ ንዋግኣሉ ጉዳያት ኣለን ኤርትራን ወያነን ትግራይን ሲ ብሓንሳብ ሰሪሐን ቅድምለጥነትን ተቀይቀን እኳ እየ ኣብዚ ዓጢኣትኒ ኣብ ዘክሊኣትን ባርኮ ዝሕሊፍና ኢና ግን ናይ ወፃኢ ምትእላቅ ስለ ዘይነበሮ ባዓልና ንኣልዮ ነርና ሕጂ ሱዛን ራይ ዝቆልዶም ምስ ወሳ ንውማን ኣንፃር ኤርትራ ንኦባማ ኣብቲ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ጉቡ ኣረኣያ ከም ዝሕልዎ ሓጊዛቶ ስለዚ ንወያነ ዘጋገ ብዙሕ እዩ
ፕረዚደንት ኢሳያስ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኪሳራ እዩ ዝብል ዘረዳድእ ኣገላልፃ ተጠቂሞም እዮም ኤርትራ ብዝሓለፉ 25 ዓመታት ወይ ከዓ ናቶም መንግስቲ ዝነበሩ ኣወንታ ድዩ ኣሉታ ኣመልኪቶም ከምዚ ዓይነት ዛዛሚ ገምጋም ኣለዎም
ንጠዓሰሉ ይብልናን ዝሓለፈ ተሳናቢድና ቅየደሉ የብልናን መጻኢ ዝምድናታት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ከምቲ ክሳብ 91 ንመፅእ ብሓባር ተቓለስናሉ ሓድሽ ምህዞ ወይ ሓድሽ ፍልስፍና ይብልና ካብዚ ናይ 25 ዓመታት ዕንወት ንሕና ተማሂርና ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ተማሂሩሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውን ተማሂሩሎ ብቆንዶ ህዝቢ ትግራይ ተማሂሩሎ
ኣቶ ገብረ ስላሴ
ዘጣዕሰና ይብልና ንዝብል ዋ ዘጣዕስ ባሎ ወደይ 25 ዓመት 20 ዓመት ብኸንቱ ባኺኑ ብጣዕሚ ዘጣዕስ እምበር ተማሂርና ኣሉ ዝብል እርግፀኛ እየ ንሰሙን ተማሂሮም ዝኾኑ እዮም ኢለ ተስፋ ገብር ካብቲ ሓደሓደ ንሪኦ ዘይመስል እኳ ተኾነ ተማሂሮም ሉ እዮም ኣትሊስት ከምቱ ናይ ቅድመ ዝገብሩ ዝነበሩ ሙሉእ ኩናት ናይ ምኽፋት ክስታዮም የለን ሕዚ ኣፒታይት እውን የለን ግን እታ ብሓድሽ ቅዲ ምሕዝነት ክንገብር ክልቲኦም ህዝብታት ዝብል ግን ፅቡቅ ክስመረሉ ዘለዎ እዩ ኣብ ተግባር ተሪኦምና ፅቡቅ ኣብዚ ግብሪ እንደይጀምርዋ ህዝቢ ትግራይ ተኾነ ኢዱ ዘርግሒ ንሰላም ኩሉ ግዜ ዝቕበል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ እዚኣ እንድሕር ዝገብሩ ይገበሩ ፅቡቅ ሰላም ዝፀልእ ሰብ የለን ግን ካብ ቃል ናብ ግብሪ ክትርጎም እንተኽኢሉ ጥራህ እዩ
ኣቶ ካሕሳይ
መጀመርያ ፀዓሰናኒ ክብል ከሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንፅርትያ ተባሃሉ ስለዚ ተዓሰካ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ይረኸብኒ ኣይዛረብኒ ማለት ኣይኮነን እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ክንቅፅሉ ኢና እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈጥረ ሃጓፋትን ፀገማት ክፍለ እዩ ቀፃለ ዝምድናት ናይ ክልል ምስ ህዝብታት ንምርጋፅ ፀጥይ ንብለ ንምባል ዩንበሪ ጥራይ ፃዕተና ዩንባርሲ ከም ሓደ ኣሉታዊ ነገራት ክውሰድ የብሉ ማለት እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ጥቀም ግን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ጠጦ ክትብልን ኤርትራ ከም ሃገር ጠጦ ክብልን ናብ ሓደ መኣዘን ክልተ ሃገራት ንምካድን ዝኣለመ መልእኽቲ እዮም ዶም ፕሬዚደንት ኣስያ ዘመሓልፍ ነይሩ።
ኣቶ ሃዚ ኣው እንተለካ እቶም ፕረዚደንት ኣብ መግለፂ እዮም ብዛዕባ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ወይ ከዓ ወያነ ናበሉ ዝፅውዕዎ ጌም ኢዝ ኦቨር ወይ ከዓ ግዜ ፀወታ ተዛዚሙ ወይ ተወዲኡ እዩ ኣብቂዑ እዩ ዝብል ቃል ብቃል ተጠቂሞም እዮም እሞ ኢትዮጵያ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ወይ ከዓ ንኣኻ እውን ኢትዮጵያ ኣልቦ ወያነ ድዩ እቲ መጻኢ ግዜ ዝረኣዮም ዘሎ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም?
ወያነ ክብል ከለካ ናይ ውሱናት ኣባላት ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን እዩ ንማእዝን ኣተሓሳስባ ናይ ትግራይ ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ዝውስኑ ሰባት እዮም። ሕጂ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ጥራሕ ኣብ ግምት እቲ ክትቀርባ ይትክእልኻ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ካብኡ ዝዓቢ ዓቕምን መንፈስን ከም ዘሎ ይፈልጥ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ካብኡ ዝዓቢ መንፈስን ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ ይፈልጥ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ንወያነ በዚ ሕጂ ዘሎ ኣተሓሳስባ እተኮይኑ ዝኸድዎ ዘለዉ ንመጻኢ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ግምት ዚዕተወ ከምኡውን ንሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ዚዕተወ እንድሕር ኮይኖም ምናልባት እቲ ኣቅጣጫ ሒዞሞ ዘለዉ ንህሉ ንኦምን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ሳቶም ፈልጥዎ እዮም። ግን ንወያነ ክምልቀ ሰባት ኣምሲኻ ዝተረበሎም ኮይኑ ኣይስማኣንን።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ክል እዚ ነጥብ እዚ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ፣
እዚ ሓለፈ ናይ 25 ዓመታት ወያነ ዝፈጠሮ ኩነታት ናይ ዞባ እዚ ከዓ ክቕፅል ዝኽእል እውን ኣይኮነን። እንታይ እዩ መተካእቱ? መተካእታ ኣሎ ድ የለን? ኣብ ኢትዮጵያ መን መተካእታ ከመይ ጌርካ ክመፅእ ዝኽእል? መተካእታ ኩነታት ተረዲኡና ፈሊጥናዮ፣ ግን መን ኣሎ ክመፅእ ዝኽእል? ሕጂ ነቲ ዘሎ ፀጋጊና ተቐብና ሕሸና ከመይ ጌርካ ትፀጋግኖ? ምፅግጋን ከከኣል ድዩ? ናይ ሕዋሩ ፍታሕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝበሃል ኣነ ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ ናና ግን ሓድሽ ምህዞ ይብልና
እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም? ኣቶ ካሳይ
ወያነ ፀጊምካ እዚ ንኢትዮጵያ ዝግደፍ ፈልጥራት ይመስለኒ ንኢትዮጵያውያን። ግን እቲ ኣባህሉ ንወያነ ምውጋኑን ኣይኮነን። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ናይ እስያስ ብደረጅኡ ትትንክፍ ኮይኑ ይስማዓኒ ትፋል ግብር ካብ ገብረስላሴ መስክ ረክብ
እዎ ገብረስላሴ ኣብ እዝንኻ እንታይ ይድውል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ?
ሓደ ነገር ግን ምርዳእ የድለዉ ወያነ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣብ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ምህላዊ ይተርፍን ንቐጻል እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ቦትኡ ኣሎ። ከምቲ ፕረዚዳንት ኢሳያስ ዝብልዎ ዘለዉ ተዳኺሙ እየ ለን ጥፊ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ጉጉ ሚስ ካልኩሌሽን እዩ። ስለዚ ንሶም ዝጥልይዋ ዘለዉ ወያነ ዘይብላ ኢትዮጵያ ሃልያስ ርክብ ህዝብታት ክግበር እዮም ደልዩ ኣሎ ብሓፃራ
ብዙሕ ዛርብ ዝኽእል እዩ እቲ ኣጀንዳ ብዝኾነ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ግን ዜናና ነመስግነኩም። ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስቶክሆልም ስዊድን፣ ካሕሳይ ገብረኣብ ካብ ግራንድ ራፒድስ መሸገን ክብረት ይሃበለይ
ይቐኒየለይ ኣቶ ካሕሳይ እውን በትረ እውን
ታኪብ ብኤ ከምኡን ገብረ ስላሴ ፅቡቑ ንምኒ ማለት እዩ።
ኣነ እውን በትረን ኣጋዮሽን የመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ርእቶታትኩም ከም ዘለና መእተዊ ተዛሪበ ነይረ። ግዜ ስለ ዝሓፀረና ግን ንርእቶታትኩም ዝኸውን የብልናን። ሕዚ ግን ፀሓፉልና፣ ሕዚ እውን ፀሓፉልና፣ ደውሉና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም። ቁፅሪ ስልኪ 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝተኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦምም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.